Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
1-февраль, бейшембе күнкү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Менин аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Чыгарылышта жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча медиа коомчулук жана юристтер камтамачылыгын билдирүүдө.
Эгерде ал жерде кайсы бир мыйзам бузуу боло турган болсо, сиз ойлойсузбу мэрия же ошол кайсы бир мекеменин жетекчиси уруксат берет деп? Албетте бербейт. Албетте алар каршылык көрсөтөт. Ошону менен миллиондогон суммалары кемирилген, балким ачыкка чыкпай калат.
Президент Садыр Жапаров социалдык батирлер менен камсыздоо боюнча жарлыкка кол койгонун билдирди. Социалдык батирлер кимдерге кандай жол менен берилет?
Азыркы пилоттук режимде биринчи долбоору Бишкектен башталат, андан кийин аймактарга өтөт.
Жогорку кеңеш Керемет банкты министрлер кабинетине сатуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду.
Керемет банктын тегерегинде кылмыш иштер көп. Ошого карата сатыкка чыгарсак дагы добросовестный инвестор карабайт, финансылык авантюристтер келиши мүмкүн.
Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз, биз менен болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар топтому менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык соту кечээ 31 январда Украинанын Орусияга каршы арызы боюнча чечимин жарыялап, орус бийлиги терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жана расалык басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу тууралуу эл аралык конвенцияларды жарым жартылай бузган деген тыянакка келди. Чечимде орус бийлиги аннексиялап алган Крымда украин тилиндеги билим берүүнү коргобой Бириккен Улуттар Уюмунун дискриминацияга каршы келишимдерин бузганы айтылды, бирок Орусияны кенемте төлөтүү тууралуу талап колдоо алынган жок жана Крымдагы татарлар менен украиндер басмырлоого кабылганы тууралуу өтүнүч дагы канааттандырылган жок. Украина бул сотко Орусияны 2014-жылы Крымды аннексиялап алгандан кийин терроризмди каржылоодо, расалык дискриминация жүргүзүүдө, бул саясаты 2022-жылы толук масштабдуу согуш баштоого жол ачты деп айыптап, жабыркаган жай тургундарга кенемте төлөтүүгө мажбурлоо талабы менен кайрылган. 2014-жылы Украинанын чыгышындагы жикчилер көзөмөлдөгөн аймактан атылган ракета менен малайзиялык авиакомпаниянын 300-дөй жүргүнчүнү ташып бараткан учагы жок кылынганына байланыштуу да кенемте төлөтүү талабы коюлган. Орусия Украинадагы согушту атайын операция деп украин бийлигинин жана эл аралык коомчулуктун айыптоолорун четке кагып келет. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Бириккен Улуттар Уюмунун Газадагы палестиналык качкындар боюнча агенттигин каржылоо токтосо, кесепети катастрофалык болоорун кечээ билдирди. Уюмдун жетекчилиги бир дагы башка уюмда Газа секторундагы чукул жардамга муктаж 2 миллиондон ашуун кишиге ошончолук масштабдуу жана кеңири жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жок деп билдирди жана каржылоо маселесине байланыштуу айтылган соңку билдирүүлөрдү кайра карап чыгууга чакырды. Израилдин чалгын кызматынын былтыркы октябрдагы кандуу окуяга Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгышта палестиналык качкындарга жардам берүү жана ишти уюштуруу агенттигинин кызматкерлеринин катыштыгы тууралуу 6 беттен турган баяндамасын жарыялагандан кийин агенттиктин АКШ жана Германия баштаган ири донорлору жалпысынан 10 ашуун өлкө аны каржылоону токтоторун айтып чыгышкан. Уюм өзү бир нече кызматкерин иштен кетиргенин, себеби алар 7 октябрдагы кол салууга качкан болушу ыктымал деп айыпталып жатышканын маалымдаган. Агенттик жалпы коюлган айыпты четке кагып, ал жардам берүү менен гана алектенип келатканын айткан. Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгышта палестиналык качкындарга жардам берүү жана ишти уюштуруу агенттиги 1948-жылы негизделген, Газа секторунда анын 13 миңдей өкүлү иштейт. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары Кемел Садыков номер 1 түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жаткандардын айрымдары абакта эмне себептен тополоң уюштурушканын айтып берди. Ал 31 январда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ушул тапта уюшкан кылмыштуу топтордун абактагы мүчөлөрүнө жана жалпы эле жабык жайлардагы криминалдык идеологияга каршы күрөш жүрүп жатканын, соттолгондордун айрымдары ага каршы чыкканын билдирди. Номер 1 түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жаткан 50-60 киши баш ийбести кылышкан, аларды ушул ишке үгүттөгөн адамдар болгон. Биз аларды аныктадык жана тиешелүү чараларды көрдүк. Уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү ар кандай ыкмаларды колдонууга даяр, деди Сыдык. Жаза аткаруу кызматы номер 1 түзөтүү мекемесинде болжол менен 50-60 адамдан турган соттолгондордун тобу мекеменин кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбегенин 27 январда кабарлаган, алар айып изоляторуна киргизилгени маалым болгон. Номер 1 түзөтүү мекемеси Чүйдүн Малдаманов айылында жайгашкан. Бишкектин 1 май райондук сотунда Кемпироват иши боюнча кечээкиге белгиленген соттук отурум болгон жок. Ага бул иш боюнча шек саналып жаткан саясатчы Бектур Асановдун абактагы дарылоо мекемесинде жатканы жана үй камагындагы 2 адамдын ооруп калганы себеп болду. 15 январда улуттук госпиталда моюн умурткаларына операция жасалган Бектур Асанов ушул тапта номер 31 дарылоо мекемесинде дарыланууда. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активист 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 12 киши тергөө абагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда камагына чыккан. Башка жаңылыктардан Жогорку Кеңеш кечээ Керемет банкты, мурдагы Росинбанк, Улуттук банктан министрлер кабинетине сатуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулап биринчи окууда колдоду. Долбоорго ылайык министрлер кабинетинин атынан финансы министрлиги Керемет банктын 97.145% акциясын Улуттук банктан 7 миллиард 126 миллион 432 миң сомго сатып алат. Парламентте Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев мындан 6 жыл мурда Керемет банкты алуу туура эмес чечим болгонун белгиледи. Улуттук банктын жетекчисинин айтымында банк 2020 жылды 1 миллиард сом чыгаша менен аяктаган, ал эми 2021 жылды чыгашасы жок жыйынтыктаган. 2022 жылы 360 миллион сом, ал эми 23 жылы болжол менен 960 миллион сом киреше тапкан.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азыр эми кеңири даярдалган темаларга өтөбүз. Өкмөт сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 30 январда парламенттин дароо 2 комитетинин колдоосун алды. Бирок дагы 4 комитетте каралып, жактырылса гана палатага чыгарылат. Документ кабыл алынса, бардык жумукалар кайра каттоодон өтүп, каржы булагын көрсөтүшү керек болот. Бул журналисттердин эркиндигин чектейт деген чочулоолор айтылууда. Ал тапта Ош шаарында медиа өкүлдөрү жана юристтер аталган долбоорду талкуулап, мыйзамга камтамачылыгын билдирди. Оштогу кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулунун баяндамасын уксак.
Медиа өкүлдөрүнүн, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун каршылыгына карабастан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2 комитетинде каралып колдоо тапты. Бул медиа өкүлдөрүнүн кооптонусун күчөттү. Ош шаарында журналисттер менен аталган мыйзам долбоорун талкуулап жаткан юрист Таттыбүбү Эргешбаева жаңы мыйзам кабыл алынса административдик чаралар жана журналисттерди камоо күч алышы мүмкүн деп эсептейт.
Мен үчүн коркунучтуу жагдайы бул ошо журналисттерге карата жалпысынан ошо эркин пресса форматында өзүнүн ишмердүүлүгүн алып баруу боюнча чектөөлөр күчөйүп, эгерде бул мыйзам кабыл алынса анын артынан административдик жана кылмыш иретинде мыйзамдарга кошумчалар киргизилип, журналисттерге карата дагы жоопкерчиликтер күчөйөт.
Эмне айтканда?
Жоопко тартууга. Ооба. Ошо азыр ансыз деле көптөгөн өзү болуп атат. Маселелерчи камоолор, кармоолор өзгөчө мындай бир давление деп коет. Бирок мындан ары атайын журналисттерге карата дагы атайын ушундай беренелер чыгып калышы мүмкүн. Бул дагы бир коркунуч.
Мыйзамдын демилгечилери жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам 32 жыл мурда кабыл алынганын жүйө тартып, өзгөртүү мезгил талап экенин айтууда. Азыркы технология өнүккөн маалыматтык доордо мыйзам жаңылганууга муктаж, деди маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бүгүнкү күнү эскиргенин белгилейбиз. Азыркы заманда чакырыктарына ылайык келбейт жана жалпыга маалымдоо каражаттарында чөйрөсүндөгү коомдук мамилелердин азыркы талаптарын толук өлчөмдө канааттандырбайт.
Сунушталган мыйзамда кайсыл бир чиновникти видео же аудиого тартуу үчүн журналист уруксат алгандан кийин гана тарта алат деген берене бар. Бирок азыркы реалдуулуктан алсак, андай өз ыктыяры менен макул болгон атка минерлерди табуу кыйын болуп калышы мүмкүн, дейт журналист Кенжебүү Амасадыкова.
Кайсы бир райондон же кайсы бир мэриянын, ошол эле Ош шаарынын мэриясынын кайсы бир иш аракеттерин чагылдыруу үчүн биз алгач мэрияга барышыбыз керек, ошолордун уруксат алышыбыз керек. Биз силер тууралуу моо темаңар боюнча айталы, ошол эле салынып аткан көпүрө боюнча, өтмөк боюнча материал тартат элек, ушуга макулдугуңарды бергиле деп. Эгерде ал жерде кайсы бир мыйзам бузуу боло турган болсо, сиз ойлойсузбу мэрия же ошол кайсы бир мекеменин жетекчиси уруксат берет деп? Албетте бербейт. Албетте алар каршылык көрсөтөт. Ошону менен миллиондогон суммалары кемирилген, балким ачыкка чыкпай калат деп ойлойм да.
Документке ылайык, бардык жалпыга маалымдоо каражаттары, анын ичинде сайттар кайра каттоодон өтөт. Бул жерде талаптар дагы абдан татаал экенин айрым медиа эксперттер белгилеп жатышат. Маселен, басылма арызында материалдарды басып чыгаруунун болжолдуу мезгилдүүлүгү, көлөмүн, тароо аймагын көрсөтүшү керек. Журналисттер мындай мүмкүн эмес экенин айтып жатышат. Сайтка күндө 5 же 50 деле материал жарыяланышы мүмкүн. Жана аны алдын ала аныктоо мүмкүн эмес. Бирок ушуга шылтап басылманын лицензиясын алып койсо болот деген чочулоо бар. Оштогу талкууда юрист Асылбек Конгуров аталган мыйзам долбоорунда кемчиликтер көп экенин белгиледи.
Эми бүгүнкү биз талкуудан көрүнгөндөй ал мыйзамдын мен жеке өзүмдүн пикирим артыкчылыгы караганда массалык маалымат каражаттарынын жана бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектей турган, тыюу сала турган жагдайлар көп экен деп айта алам. Анткени канчалык деңгээлде конституцияга туура келет келбеси дагы бүгүн талкуу болду. Менин оюмча көп нормалары туура келбейт баш мыйзамдын нормаларына. Бирок эми мезгил көрсөтөт, жогорку кеңеш кабыл алабы, кабыл алса кайсы вариантын кабыл алат, аны эми мезгил көрсөтөт.
Мыйзамда бири бирине каршы келген нормалар бар экенин парламенттеги комитет жыйынында дагы айтылды. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков түшүнүксүз жагдайлар бар экенин, андан сырткары сунуш пикирлери эске алынбай жатканын айтты.
Сунуштарыбызды бергенбиз, мүчөлүштүктөрдү көрсөткөнбүз, тилекке каршы ошол биздин сунуштарыбыз көп эске алынган жок, четке кагылды. Ошо четке калганда дагы тилекке каршы бизге мындай так түшүндүргөн жок да, аргументация берипчи, эмне себептен четке кагылып атат, эмне үчүн андай болбойт.
Документ алдыда 4 комитеттен өтүп, колдоо тапса анан парламенттин жалпы кароосуна келет. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бул документ сөз эркиндигине кедергисин тийгизэрин эскертип келүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Президент Жапаров жарандарды социалдык батирлер менен камсыз кылууга багытталган жаңы жарлыкка кол койгонун билдирди. Ага ылайык, мамлекет куруп жаткан көп кабаттуу үйлөрдөн мамлекеттик кызматкерлер гана эмес, калктын бардык катмары батир ала алат. Бирок батир алууну каалаган жаран анын жарым баасын алдын ала төлөп, калган акчасынан 10-15 жылга чейин ипотекалык шартта кутулат. Айрым серепчилер бул программаны социалдык турак жай деп атоого болбой турганын айтышууда. Анткени үйү жок, айлыгы аз категориядагы жарандар үчүн алдын ала батирдин жарым баасын төлөп берүү оңойго турбайт. Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиеванын баяндамасын тыңдасак.
Президент Садыр Жапаров батирдин жарым баасын төлөгөндөр бир же эки жылда өз үйүнө ээ болуп кирип жашоого мүмкүнчүлүк алышаарын мамлекеттик ипотекалык компанияга ушундай талапты койгонун Facebook'а жазды.
Кечээ жакында алдамчы компаниялар элдин акчасын үлүштүк катыш катары чогултуп алып, же батирден жок, же акчаларын кайтарып бере албай качып жүргөндөрүн көрүп, ушундай чечимге келдим. Мындан ары жарандардын батир алуу маселесин мамлекет колго алабыз. Мамлекеттик кызматкерлерге берген эле шарттар менен баштапкы төлөмү жок эле берсе болбойбу деген суроолор жаралышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө үйлөрдү массалык түрдө курууга мамлекеттин күчү жетпей жатканын ачык айтышым керек. Ошондуктан азырынча үлүштүк катышка мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбызга жогорудагыдай шарттар менен берип туралы.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Талай Оморов президент жарыялаган үлүштүк курулуш программасы жаз айларында иштеп баштаарын ырастады. Анын айтымында жер тилкеси бөлүнсө эле курулуш иштери башталат.
Албетте рынокто баалар караганда арзаныраак болот. Буну так айта албайбыз, канча пайыз экен. Буну санаага кандай санап берсе ошондой болот да, материалдарга жараша, мисалы этажностька жараша дегендей. Но бирок жакшы эле арзан болот. Бирок эң негизи азыркы пилоттук режимде биринчи долбоору Бишкектен башталат, андан кийин аймактарга өтөт. Демек заявкаларга жараша, жарандар кайсыл жакта көбүрөөк берсе үлүштүк курулушка катышам деп, биз ошол жактан баштайбыз.
Расмийлер учурда мамлекеттик ипотекалык компанияда 3 багыттагы программа иштеп жатканын айтууда. Бул программалар боюнча социалдык батирлердин курулушу ушул жылдын 3-чү кварталында жыйынтыкталары айтылды. Президент Жапаров социалдык батирлер Кыргызстандагы 40 район борборунда, 32 кичи шаарда, 7 облус борборунда курула баштай турганын жазып, азыр салынып жаткан объектилердин тизмесинде жарыялаган. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы башчысы Ишенбай Кадырбеков жарыяланган жаңы программаны социалдык батирлер деп аттоо болбойт деген пикирде.
Бул социальный эмес, социальный дегеним да мугалим, медик, госслужащий, алардын заработный платалары кандай өзүңүз билесиз. А жарым төлөшчүн аны кантип атал? Демек бул негизи социальный ипотека деп айткандан алыс болушуңуз керек.
Кадырбеков өкмөт өзү салган үйлөрдү өзү көзөмөлдөбөй, мониторинг жүргүзгөн эл аралык компанияларды тартышы керек деп эсептейт. Ошондо гана кызыкчылыктар кагылышы жоюлуп, сапат туурак курулушка үмүт артса болот, деди ал.
Жанагы эсернода норма менен жасаганбыз, ошонун расчёттору бар болчу. Ал 9 кабаттуу, анан монолитный болсо 18 кабатка уруксат бергенде. Эми болсо 15 анан үйдө болуп атат. Ушу мындан үстүн күчүн кандай эсептеп атат мен билбейт. Чындыгында билем да. Курулуштун көзөмөл жагына эч ким көңүлдүрүлө албайт. Көзөмөл кылчу органдардын күчү жок болгон. Да өзүбүздүн подрядчиктер куруш керек. Бул жагын мен толугу менен колдойм. Бирок көзөмөл кыла тургандын мамлекет өзү өзү эле кызыктар болуп көзөмөл кыла тургандын башка мамлекеттеги ошол контроль кыла турган профессионалдарга бериш керек. Мамлекетке бул пайдалуу.
Кыргызстанда өзгөчө шаар жеринде турак жай алуу өтө чоң көйгөй бойдон келатат. Миңдеген бүлөлөр батир алуу үчүн миграцияга агылып, жылдап каражат чогулткандар бар. Соңку 3 жылда батир турак жайларга болгон баалар дагы кескин өсүп кетти. Ушундай шартта кооперативдерге алданып калгандар болууда. Ал эми мамлекеттик ипотекалык насыяга үй алгандардын саны көп эмес. Акыркы жылдары 2000 киши мамлекеттен жеңилдетилген шартта ипотекага үй алган. Коммерциялык банктарда ипотекалык кредиттин пайызы өтө жогору. Социалдык батирлер ушул көйгөйдү канчалык чече аларын азырынча айтуу кыйын. Жазгүл Кембердиева, Азаттык.
Өзбекстанда бир апта ичинде зомбулук же аялдар укуктарын басмырлаган видео үчүн 3 блогер жазаланды. 27 январда үй-бүлөлүк зомбулукту колдогон жана үгүттөгөн видео тартып жайылткан деген негизде 2 вайнер 15 суткага камакка алынды. 30 январда дагы бир блогерге ушул эле берене менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Анда ушу колисиңге үйгө бармайбы? Өзү кепилешип коёюн.
Өзбекстандык блогерлер Instagram баракчасына жарыяланган видеодо күйөөсүнүн урктук богуна кабылып, бети башы көк ала болгон келин төркүнүнө качып барганы, атасы алгач күйөө баласына ачууланып, бирок анын кызыңар өзү күнөөлүү деген сөзүнөн кийин келин кайра күйөөсүнө кайтып барганы баяндалат.
Бул сизге асуу кыласызбы? Жок кимгедир экинчи карасыз, жок кимгедир ойнош болады.
Өлкөнүн жогорку соту маалыматына караганда алар зомбулук өгүттөгөн видеосун социалдык түйүндөр аркылуу жайылтышкан. Сот ШО жана РА 2 вайнерди зордук зомбулукка, мыкаачылыкка, жыныстык дискриминацияга өгүттөгөн ички иштер кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбеген деген негизде 15 суткага камакка алды. Коомчулукта чоң резонанс жараткандан кийин роликтин авторлору кечирим сураган видео жаздырып, мындан ары бул сыяктуу ишке барбоону убада кылышты.
Биз 3-4 күн мурда аял кандай учурда болбосун эркекке баш ийиши керек деген тарызда ролик тартып жарыялаганбыз. Бул роликте көрсөтүлгөн окуя Өзбекстандын гендердик теңчүлүк тууралуу мыйзамдарына каршы келет. Ошондон улам элде негативдүү пикирлерди жаратты. Колдонуучулардан кечирим сурайбыз жана мындан ары мындай видео тартпайбыз деп убада беребиз.
Келечекте мындай видео алмайбыз деп убада беребиз.
30 январда өзбек медиасы Ферганада зордук зомбулукту үгүттөгөн видеону таркаткан жигит жоопко тартылганын жазып чыгышты. Ал баланын кызды сабап жатканын видеого тартып, социалдык тармактарга жарыялаган. Фергана облустук милициясынын телеграмдагы расмий баракчасында блогердин кечирим сураган видеосу жайгаштырылган.
Instagram сахифамга бир видео жолдогандым.
Мен баракчама видео жайгаштыргам. Бул интернет колдонуучулар арасында бир топ талкуу жаратты. Биздин видео айыптоо үчүн негиз болду. Кечирим сурайм. Башкалардан да мындай мазмундагы видеолорду таратпоону, социалдык тармактарга чыгарбашын суранат элем.
Иштимай тармакка жоламасыкларын.
Фергана облустук милициясы блогерге карата административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 1891 беренеси зомбулук же ырайымсыздыкка үндөгөн продукцияны өндүрүү, алып келүү, жайылтуу, жарнамалоо, көрсөтүү боюнча кылмыш ишин козгогон. Өзбекстанда блогерлер зомбулук же аялдар укуктарын басмырлаган видео үчүн жазаланып жатканы алгачкы учур эмес. Буга чейин Ташкентте эки блогерге аялдын көчөдө өзүн кандай алып жүрүшү керектиги тууралуу кеңештери жазылган видеолорду социалдык тармактарга тараткан үчүн айып тагылган. Социалдык тармактарда аялдардын сыртка чыгуу этикасы деген аталышта видео тасмада аялдарга карата ар кандай кабыл алынгыс чектөөлөр диний контекстте айтылган. Маселен, аялдар үйдөн зарыл учурда жана эркектердин уруксаты менен гана чыга алары айтылган. Былтыр Өзбекстанда балдарды жана аялдарды зомбулуктан коргоого багытталган мыйзам кабыл алынган. Бул бир катар мекеме, бейүкмөт жана эл аралык уюм катышкан дээрлик бир жылдык иштин жыйынтыгы болгон. Активисттер жана укук коргоочулар Өзбекстанда аялдардын укугуларынын түрдүү зомбулуктан корголушуна чара кабылды экенин айтып чыгышкан. Бул өлкөдө бир апта ичинде өспүрүм кыздар сексуалдык зомбулукка кабылган бир нече окуя катталганы коомчулукта чоо жараткан. Харизмде жетимдер үйүндө тарбияланган кыздарды жергиликтүү чоң кызматтагы адамдар зордуктап жүрүшкөнү, Кашкадарияда өгөй атасы зордуктаган кыз балалуу болгону, Харизмде 15 жаштагы кызды 11 эркек зордуктаганы тууралуу фактылар аныкталган. Кыргызстанда да үй бүлө зомбулугуна байланыштуу блог вайндар тартылып, коомдо талкууланган учурлар болгон. Буга чейин интернетте ага чуну пропаганда кылган жарнамалар талкууланып, видеону тарткан актерлор жана ишкерлер тасманды өчүрүп, элден кечирим сурашкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Жогорку кеңеш 31 январда Керемет банкын улуттук банктан министрлер кабинетине сатуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Талкуу маалында банктын айланасындагы сотко чейин жеткен талаш тартыштар, өкмөт банкты сатып алууга коротчу 7 миллиард сом тууралуу сөз болду. Улуттук банк Керемет банктын 97.45% акциясына 2018 жылдан бери ээлик кылып келе жаткан. Мурдагы жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында бир катар адамдар камалган. Сөз эле Нора Бешенбек кызында.
Парламентте Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев мындан 6 жыл мурун Керемет банкты алуу туура эмес чечим болгонун белгиледи. Ошондой эле адистер бир эле убакта көзөмөлдөп дагы ээлик кылуу кызыкчылыктар калышына алып келерин эскерткенин айтты.
Бул проблема конфликт интересов 6 жыл мурун башталган. 2018 жылы Улуттук банк Керемет банктын акцияларын ээлик алган. Ошондо эле ушул тармакты терең түшүнгөн адистер, анын ичинде депутаттар, анын ичинде эл аралык уюмдар, ошонун ичинде эл аралык валюта фондунун адистери ошондо эле айтышканда көзөмөл кыла турган орган өзүнүн ээлигине ошо тармакта иштей турган уюмду ээлик алса, анда карама каршылык келет и ошонун кесепеттери начар болот. Ошондой эле болуп чыкты.
Башкы прокуратура 2022 жылдын аягында Керемет банктын айрым кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп, бир топ адамдар кармалган. Анда алардын айынан мамлекеттик бюджет 4,5 миллиард сомдон ашык зыян тарткан деп билдирген. Жогорку кеңештин жыйынында Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев Керемет банк түз сатыкка коюлбаган себебин түшүндүрдү. Банктын айланасындагы талаш тартыштар соттошуулардан улам ак ниет аларман чыкпасын айтты.
2021 жылдын аягында кызматтык териштирүү жүргөн мыйзам бузгулар табылган. Улуттук банк 4.4 миллиард сом чыгаша болгон. Чыгашалар боюнча укук коргоо органдары өзлөрүнүн жумушун жүргүзгөн, сотторго өткөргөн, өкүмдөр чыккан. Керемет банктын тегерегинде кылмыш иштер көп. Ошого карата сатыкка чыгарсак дагы добросовестный инвестор карабайт, финансылык авантюристтер келиши мүмкүн.
Керемет банкты өкмөт 7 миллиард сомго сатып алганы жатат. Парламентте каражатка байланыштуу бир катар депутаттар маселе көтөрдү. Депутат Дастан Бекешев социалдык үй-бүлөлөрдү чечүүгө акча тартыш болуп жаткан чакта өкмөт банк сатып алууга чоң суммадагы акча коротуп жатканын сынга алды.
Врачтарга айлыктарды көтөрүш керек, уборщицаларга көтөрүш керек, мектептерге китептерди алыш керек. Бир топ эле маселе бар да социалдык тармактагы. Давайте ошолорду чечпейли анда. Каражат бар болсо. Эмнеге банкка таап алат, а мисалы ушундай элементарный нерселерге жок каражат.
Депутаттардын мындай суроолоруна финанс министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев жооп берип жатып, өкмөт кошумча каржы булактарын табат деп ишендиргенге аракет кылды.
2024 жылга республикалык бюджетте бул акча каражатты карал элек. Азыр сиздер концепциясын кабыл алып берсеңиздер, финансы министрлиги каржы булагын тактайт. Баса белгилеп кетчү нерсе, расходтор кыскарбайт, кошумча киреше булактары табылат. Бул жерде биз актив сатып алып атабыз. Ал жерден бул банк күчтүү банк, активтери дагы чоңоюп, дивиденттер түшөт. Ошол акчаларды сиз айткан социалдык суроолорду чечүүгө бурабыз.
Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун көпчүлүк добуш менен биринчи окууда колдоду. Эми айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен кийинки талкууларга чыгарылат. Керемет банк өлкөдөгү мамлекеттик үлүшү бар банктардын бири болуп келген. 2010-жылга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына тиешеси болгон Азия Универсал банктын акциялары негизинде Залкар банк болуп түзүлгөн. 2013-жылы бул банктын акциялары орусиялык ишкерлерге сатылып, аталышы Росинбанк болуп өзгөртүлгөн. 2019-жылы Росинбанктын акцияларына улуттук банк ээлик кылып, аталышы Керемет банк болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу социалдык тармактардагы бардык платформаларда өзүнүн расмий сайтында да кызыктуу долбоорлорду жаратып, аны угарман жана көрөрманга сунуштап келет. Кесиптешим Нурболот Азамат биздин окурмандардын кызыгуусун жаратып, талкууга түшкөн видео программаларыбызга көз чаптырат. Нурболот, Азаттыкка тиешелүү соц баракчаларда эмне кеп?
Рахмат Кундуз, алгач Азаттыктын YouTube каналындагы кызыгуу жараткан видеолорго токтололу.
Экинчи дүйнөлүк согуш маалында аскер кемелерине торпеда жана миналарды чыгарып турган чакангычтык.
Данисте программасынын кезектеги чыгарылышы Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Прижевальск пристанына жана анын айланасындагы жашаган элдин турмушуна арналды. Бир кезде согуштук кемелер үчүн ок дары чыгарып, аны сыноодон өткөргөн аскердик база болуп турган кыштактын учурдагы көрүнүшү миңдеген көрүүчүнүн назарын бурду. Видеону Азаттыктын YouTube каналынан Ысык Көл торпедасын алган айылдагы турмуш деген аталыш менен издеңиз. Баса Данистенин кел аткан аптадагы чыгарылышы Ысык Көлдүн тартылышы жана анын себептерине арналат. Буга чейин Ысык Көл тартылып кетти деген кеп сөздөрдү көп эле угуп жүргөнбүз. Чын эле ошондойбу? Буга изилдөөчүлөрдүн так жообу бар. Биздин YouTube-дагы баракчабызды жана сайтыбызды акмалап туруңуз.
10 метр высотада азыратып атат. Энди келечекте дагы мына муз көтөрүлүп тоң эме болуп калса дагы өдөгө чыгарабыз да.
Баткенде үч жасалма мөңгүнүн тоңдурулушун баяндаган видеодо 20 миңге жакын көрүү топтоду. Тургундар мындай жол менен суу тартыштыгын жеңилдетип, кайракы жерлерге суу жеткирип, жайыттарды жакшыртуу аракетин көрүүдө. Мындан тышкары Азаттыктын YouTube каналынан Степногорск, СССРдин эң жашыруун шаары жана Казакстандын биологиялык куралынын мекени, дүйнөнү ысык каптады, Кыргызстан кургакчылыктын карын тартабы, кантип аниме дүйнөсү жаштарды багынтты деп аталган ондогон кызыктуу аналитикалык документалдык видео программаларды таба аласыз.
Автобус менен маршрутканын басы көтөрүлбөдүбү? Кандай ойлойсуз, туура эле көтөрүштүбү?
Жок, туура эмес. Көбөйткөнүм 20 сом менен чыга албайм. Мен жөө келатам мынакей.
Ал арада Азаттык TikTok жана Instagram баракчаларында жол киренин кымбатташы тууралуу сурамжылоону көргөндөр 500,000 чамалады. Жүздөгөн колдонуучу комментарийлерде да жол кире жөнүндө өз ойлорун калтырууда. Бири жол киренин 20 сом болушу жаштарга, студенттерге, кирешеси аз үй бүлөлөргө кыйынчылык жаратат десе, кээ бири муну түшүнүү менен кабыл алуу керектигин жазууда.
Мен да Германияга кетким келет, Турция мамлекетине тапшыргым келет.
Очень хочу в Россию.
Америкага эле Кореяга тапшыргым келет.
Эмне үчүн медик студенттер Кыргызстанда калгысы келбейт? Бул Азаттык плюс.
Ал эми Азаттык плюс жаштар программасы бул жолу медициналык окуу жайды аяктаган студенттер иш издеп чет өлкөгө агылып жатканына токтолуп, мунун себебин билүүгө аракет кылып көрдү. Студенттердин дээрлик баары жогору маяна, өнүккөн технологиялар үчүн бул кадамга барарын айтышкан. Бул кыска видео TikTokто жана Instagramда жалпы 300 миңден ашуун ирет көрүлдү. Ушул жана башка кызыктуу видеолорду, подкасттарды, маектерди, сурамжылоолорду көрүү үчүн Азаттыктын соц тармактардагы баракчаларына катталып алыңыз. Бизди YouTube-дан Азаттык, Instagram-дан Азаттык KG, TikTok-тон Азаттык Org жана Facebook-тан Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеңиз. Мындан тышкары бардык материалдар Азаттык Чекит Org сайтыбызда жана мобилдик тиркемебизде.
Кесиптешим Нурболот Азамат, Азаттык даярдаган макала баяндар, видео долбоорлор мекеменин социалдык тармактарда кызыгуу жараткан иштери тууралуу айтып берди.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан угуңуз.
Эми башка темалардан бир нече медианын 11 кызматкеринин абакта жатышы эгемендүү Кыргызстандын тарыхында журналисттер жапырт камалган биринчи окуя болуп калды. Укук коргоочу активисттер муну сөз эркиндигине басым катары баалап, эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө. Бийликтин жүйөсү жана камалган журналисттер кимдер? Кесиптешим Токтосун Шамбетовтун баяндамасы.
Собака что делает?
Собака.
Что делает?
Сосает.
Кто это?
Камактагы 11 журналисттин арасында Асилдин күйөсү Сайпидин Султаналиев дагы бар. Алар ушул күндөрү баласын Орусияга дарылатуу үчүн алып барууга даярданып, акча издеп жатышкан. Үй бүлө майыптуу бар баласынан сырткары жаш чет элек эки баласы менен Чүйдөгү Таштоо айылында турушат.
Таңкы саат 6:00 биз уктап жатканда келип эшикти аябай дарбазаны катуу такылдатып анан кылмышкерди кармагандай эле кармап кетишти. Буга чейин мындайды үч уктаса түшүбүзгө кирген эмес, бул күткөн эмеспиз, анткени эч кандай бир эч ким суракка чакырып ушундай болуп атат деп эскертүү берген эмес. Милициянын адамдары менен кандайдыр бир биз байланышып калабыз деп эч кандай ойго да кирбеген. Анан түшкө кирбеген окуя болду негизи.
Арбаңыздар. Бүгүн кыска, бирок маанилүү маселеден кеп козгойбуз.
52 жаштагы Сайпидин Султаналиевтин медиа тармагында жүргөнүнө 10 жылдан ашып калды. Ага чейин атайын мектептерде, жогорку окуу жайларда мугалим болуп эмгектенген Султаналиев бала кезиндеги кыялын ишке ашыруу үчүн 40 жашында кесибин алмаштырган. Журналистика боюнча ар кандай окуулардан өтүп, бир нече медиада социалдык темалардан тартып, тендер сыяктуу иликтөөлөрдү жасап келет. Мурда Темиров Лайв каналында, азыр Арча медиада иштеп жаткан.
Качырып кирчүү адат журналистиканын этикасына да, мыйзамга да туура келбейт.
Эгерде начар иштеген болсо, ушуну албайт эле да. Бул кандайдыр бир эмгек үчүн алды да мындагычы. Эми кандайдыр бир жетишкендик үчүн алды, жөн адамга бербейт болуш керек. Бул серьёзный эле организация, мекеме, мындай. Серьёзный мекеме, мындай анан булар жолдо кетип аткан журналистке бербейт болуш керек мындай грамотаны. Менин оюмча. Анан бул 2022 жылдын мыкты журналисти болуп Мелисе Шымканов атындагы сыйлыкты алган. Биринчи орунду алган, жазган аналитика, жазган тарткан эмгеги үчүн ошо конкурска катышып, ушул утуп алган да.
Тамакты күнүгө эле алып келип атабыз. Бүгүн күнүгө эле келем, ак тилектен чоң уулум бар. Ошол экөөбүз келебиз, ал тамак киргизип кетти. Өзү деле киргизбейт, бул жерден эле берип жиберебиз. Киргизгенге, анан көрүшкөнгө уруксат жок окшойт. Көрө элекпиз, ошол күндөкү боюнча мен баламдын жүзүн көрө элекмин.
Всем привет, меня зовут Актылек Капаров. И мы продолжаем нашу рубрику про замечательные тендеры.
Жапырт камалгандардын арасындагы журналист Актылек Капаров үй бүлөдө кичүү бала болгондуктан пенсиядагы ата-энеси менен бирге шаардын сыртында турушат. Жогорку билимдүү Актылек Капаров Темиров Лайв каналында негизги иликтөөчүлөрдүн бир катары, бир топ коррупциянын бетин ачкан чуулгандуу материалдардын автору. Былтыр Темиров Лайвтан кетип, өзүнчө Алга медиа каналын түптөгөн. Апасы 10 күндөн бери баласы эмнеге, кайсы күнөөсү үчүн камакта отурат деген суроого жооп таба албай жатат.
Журналисттер мамлекетти басып алды деген сөздүн өзү эле мындай осолураак болуп калат го. Чындап келгенде осолураак болуп калат. Анан эми баламдын аркасында күрүккүлөгөн бир басып бир армиясы болбосо же ар кимдерге мынантип мынантип эле дей турган чөнтөгүндө калың пулу болбосо, акчасы болбосо, апасынын акыбалы бул, апасы өзү студент болсо бир карандаш, бир дептер менен эмир жазып коюп кыбырап жүргөн. Атасы болсо акыры машинасын айдап барып ушул мен нары бери ташып жүргөн карыган киши болсо анан кийин биз мамлекетти басып ала турган баланы көргөн жокпуз үйүбүздөн. Биз мамлекетин сүйгөн, кесибин сүйгөн, элин сүйгөн жигитти өстүрдүк.
Актылектин апасы сыяктуу эле Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында жаткан 11 журналисттин жакындары күн сайын тамак алып келип, абактан чыгарып калабы деген үмүт менен ушул жакта жүрүшөт.
Бул ушул жакта ар бир адам отургандардын балдары, кыздары бар деп ойлойм да. Алар мен ордума өзлөрүн коюп көрсүнчү деген оюм бар да, допустим. кандай болот эле өзүлөрүнүн ордун коюп көрүп туура эмес деп ойлойм да. Болсо кичинекей кызды чоң эле аталары агалары алар деген ата болот ага болот, эми билбейм, туура эмес деп эле ойлойм.
Всех приветствую! Сегодня мы с вами разоблачим фейковый ролик. Само видео носит провокационный характер.
Кармалган күнү 23 жашка толгон Айке Бейшекеева жакындары менен белгилөөнүн ордуна тергөөчүнүн сурагында болуп 16 январда туулган күнүн милицияда өткөрдү.
Тилдерди үйрөнүп, английский, японский, испанский көп ал үйдө эле сабак, эч жака чыкпайт, үйдө сабак окуп эле отурат. Сабак эмес, эми китеп окуп отурат, көп интернеттен көп окуйт. Мындай өзү аракетчил, ал 23-төгү кичинекей эле кызда өзүлөрү деле чүрөт болуш керек, билбейм. Анын келечеги кең болуш керек деп ойлойм да. Анын билими менен, анын жүргөн турган нерсеси менен наоборот Кыргызстанга керектүү адам деп ойлойм.
Здравствуйте! В стенах Жогорку Кенеши рассматривают так называемый закон об иностранных агентах.
Польшада билим алган Айке Бейшекеевнин Кемиров Лайф каналында иштеп баштаганына 5-6 ай болгон. Журналистик иликтөөлөрдүн сырткары фейк видеолорду талдап, фактчек менен алектенип келген.
Они могут привести. Будьте осторожны с тем, с какой информацией вы делитесь и в первую очередь сами воспринимаете.
Кармалып кеткен 11 журналист балдардын арасында менин балам Асбеков Тыныстан. Тыныстандын жашап аткан квартирасы. Анын Тыныстан бул жерде өзү жалгыз жашабайт. Мына атасы, эки карындашы тең студент. Мына эл катарында эле квартира синмайт этип жашайбыз бул жерде. Мына бул бир комнатный квартира.
Тыныстанын атасынын буту ооруп, ишке жарабайт. Апасы өкө иштеп, үй бүлөнү багышат. Апасы Анаркүл Мамбетколова камалган журналисттер олчойгон каражат алып, байлык топтошкон деген сыяктуу ар кандай кароолоолорду кылып, күйбөгөн жери күл болуп отурат.
Эгер Тыныстан ошондой эле батыштын акчасына куттуруп, семирип эмет аткан болсо, биз ушундай квартирада жашайт белек да. Булар тиги чала сабатсыз блогерлер деп ушундай сөздөрдү айтып атышат дейт да. Анан мен ал нерсеге кошулбайм, такыр кошулбайм. Анткени мен өзүм баламды татыктуу тарбия берип өстүргөнбүз. Мектепти бүткөндөн кийин болбой эле өз калоосу менен армияга кетти. Армиядан жакшы службасын өтөгөн, ардак грамоталары бар, наамдары бар баламдын. Анан армиядан келгенден кийин анда да өз калоосу менен эмеге окууга өз күчү менен өтүп кетти. Бишкек гуманитардык университетке политология факультетин ийгиликтүү аяктады.
Бийликке жакын айрым блогерлер камактагы журналисттерди башка күчтөр колдонуп келген деген тарзда маалыматтарды жарыялашты. Бирок камактагылардын жакындары алар өз кезибин сүйгөнү жана адилеттик үчүн иштеп келишкен деп эсептейт.
Балам, ушул мамлекеттин жыртыгын сен бүтөмөк белең. Карачы кандайлар болуп атат. Сен коркпойт экенсиң, мен коркуп атам. Койчу балам, таштап эле койчу. Андан көрө башка эле жумуш чыгылды десем күлөт эле. Апа, сиз өзүңүз ушинтип отурсаңыз анан эмне болот? Мамлекеттин кандай жардам көргөзөбүз? Биз мына ушинтип жардам көрөбүз. Сиз мага кайрат күч берип турсаңыз, апа. Мен айтпасам, ал айтпаса, тигил айтпаса ким айтмак? Күнөө кылып аткан жокпуз да, биз колдонгон жокмун да, мамлекетке уурулук кылган жокмун, колумду салган жокмун. Мен өзүмдүн мамлекеттен алган билимимди актайын деп атам деп эле ушинтип коет эле да.
Качан сууга алып баштады?
Түндөрдү таңгама алып баштады.
Качан бизнес койдугар күндүздү? Залга өткөзө берсе болот. Мына үстүнөн да тамчылап атыптыр, чакаларды коюп коюптур, бирок залга кирип
26 январда Бишкекте камактагы журналисттердин ата-энеси, үй бүлөсү бийлик башчыларына кайрылып, аларды кароолоону токтотууну жана абактан бошотууну суранышты. Алар бийликке көчөдө кайрылууга аргасыз болушту. Паркетел мейманканасынын өкүлдөрү биринчи кабаттагы залда суу агып, башка бөлмөлөр жок деген жүйөнү айтып, журналисттердин жакындарына маалымат жыйын өткөрүүгө уруксат берген жок.
Биз мисалы шайладык, ошо укугубузду коргоп берсин деп, мисалы аталык кылып шайладык. Анан азыр мен ойлоп атам, укугубуз корголбой атат го деген күмөнүм чоң эле да менинчи. Мен айткам, эже бул сизге пайда алып келеби же пайда алып келбейби десем, кеп анда эмес, элге пайда алып келсе болду деп айтчу да. Мен көп саясатты түшүнө бербейм, жөнөкөй эле дыйкам, бирок өз пикирим, өз оюм менен бул жерге келдим да. Чындыкты издеп келдим да. Чындык керек да. Чындыкты талап кылып келдим, акыйкаттыкты, калыстыкты.
Жапырт кармалган журналисттердин кайрылуусуна бийлик жооп бере элек. Бирок президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген. Ал эми камакка алынган 11 адамды, алар кесипкөй журналист эмес, социал тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деп атаган.
Биз сапаттуу журналисттик иликтөөнү колдойбуз. Бирок блогерлер көпчүлүк учурда фактыларды бурмалоо, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу же манипуляциялоо менен алектенип, коомду адаштырып жатышат. Алардын материалдары божомолдор эмес, фактылар менен ырасталышы зарыл. Алар ушак эмес, маалыматтарды камтууга тийиш. Биз коомдогу көп пикирдүүлүктү колдойбуз, бирок мамлекеттин кыйрашына, атап айтканда жоопкерчиликсиз эркиндикке каршыбыз. Биздин эркиндигибиз күзөттө туруп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргошу абзел.
Ал эми милиция 11 журналист массалык башламанды уюштуруу беренеси менен шектелип, далил буюм катары тинтүүдө техникалар алынганын билдирген.
Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок.
Ал эми Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болсо, журналисттерди тарбиялоо үчүн камалды деген пикирин билдирди.
Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия.
2023 жылдын 30 декабрында интернет мейкиндигин мониторинг жүргүзүү учурунда Айтайт десе жана Темиров Лайф интернет аянтчаларында жайгаштырылган массалык башламандыкка чакырган маалыматтар табылган. Лингвистикалык экспертиза дайындалган. 2024 жылдын 12 январындагы экспертизанын корутундусуна ылайык, Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы жарыяланган материалдарда нааразылык акцияларына жана массалык башламандыктарга чакырыктарды камтыган маалыматтар экендиги такталган.
Камакка алынган журналисттер коюлган айыптарды четке кагышат.
Ар бир кыйынчылыктын артында күч сакталат. Демек, Кудайдын биздин командага болгон.
Эми милициянын билдирүүсүндөгү Темиров Лайф каналы жөнүндө кеп кылсак. Темиров Лайф Кыргызстандагы белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темиров негиздеген YouTube канал. Темиров президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев баштаган жогорку кызмат адамдарынын аты аталган иликтөөлөрдү жарыялап келген. 2022 жылы паспорт жана баңгизатка байланыштуу кылмыш иши козголуп, камалып чыккан. Сот иштери бир жылдай созулуп, документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап чыгарылган.
Күч менен алып чыгып кетти милиция кызматкерлери.
Эми мындай. Бизге Улан Ниязбеков боюнча документтер.
Темиров өлкөдөн чыгарылгандан кийин анын ишин аялы Махабат Тажибек кызы улантып жаткан. Темиров Лайф соңку учурда ички иштер министри Улан Ниязбеков жогорку кызмат адамдарынын чет өлкөдөгү сапарлары сыяктуу иликтөөлөрдү жарыялап жаткан болчу.
Берүүнүн видео версиясы биздин YouTube каналыбызда да бар, аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган. Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Пржевальск пристаны совет доорун эске салган айылдардын бири. Бир кезде согуштук кемелер үчүн ок дары чыгарып, аны сыноодон өткөргөн аскердик база болуп турган. Кыштактан азыр ураган имараттарды эң калган портту көрүүгө болот. Кесиптешим Мирлан Кадыров Данисте берүүсүндө Каракол шаарынын четиндеги чакан айылдын турмушу тууралуу баяндайт.
Сергей Боровиков моторлуу эски кайыгынын дат баскан жерлерин тазалоодо. Акыркы бир айдан бери анын болгон түйшүгү ушул болуп калганын айтууда. Күн жылыса кайыкты толук сырдап, тетиктерин салып, жүргүзүүгө ниеттенип турат.
Готовим покраски, грунтовку покраски.
Сырдаганга даярдап жатам. Андан кийин ичин жасалгалашым керек. Мотор иштейт. От алдырып жүргүзсөм эле үй бүлөм менен көлдүн үстүн сейилдеп чыкканга жарайт. Балам менен неберем бар. Балким алар катер менен акча табуунун бир жолун ойлонуп калышса, уруксат кагаздарын алышым керек. Мүмкүнчүлүккө жараша иш кылабыз да. Алгач жүргүзүп алчы. Анан ойлонобуз.
Боровиков өмүрүн кемечиликке арнаган пристандыктардын бири. Кемечилик бул суу транспортунан турган ишкана. Ал жашаган пристан Прижевальск кыштагы Караколдун түндүк тарабында, шаардан 12 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Айыл 2-чи дүйнөлүк согуш маалында 1942 жылы түптөлгөн. Анын түптөлүшүнө Дагестандын Махачкала шаарындагы машина куруучу заводдун бир бөлүгү көчүрүлгөндүгү себеп болот. Киров аталышындагы бул заводдон согуштук кемелер үчүн торпеда жана өнөр жайга керектелүүчү жабдыктар чыгарылып турган. 1944 жылы пристан шаар түбүндөгү кыштак макамын алат. Заводдун алдында торпеда сыноочу база уюштурулган. Ошол убакта заводдо иштеп, кыштакта отурукташкан калктын басымдуу бөлүгү орус улутундагылар болгон. Сергей Боровиковдун ата-энеси дагы ошондо келип отурукташкандардан.
Это отец у меня сибиряк.
Менин чоң атам түндүк Казакстандан, Сибирь аймагынан 1938 жылы келген. Ошол кезде атам тестир бала экен. Апам менен Аксуу районунун Теплоключенко айылынан таанышып баш кошкан экен. Андан кийин Прижевальск пристанында завод курула баштаганда бул жака көчүп келишкен. Мен ушул жерден төрөлүп чоңоюп, кийин өзүм дагы заводдо иштеп калдым. Бул менин атамдын үйү. Ал Карганда аны караш үчүн үйүнө көчүп келген. Эми анын тамына ээлик кылып отурам. Тааныштарым улутумду сурашса, аларга орустун кыргызымын деп жооп берем. Бири-бириңди урматтап жашасаң, эч кандай маселе жаралбайт деп эсептейм.
70'ке таяп калган Сергей Аксакал башка жака көчүп кетүү анын оюна да келбегендигин кеп салып отурду. Анын уулу Караколдогу Орусиянын торпеда сыноо базасында иштейт. Кызы банк кызматкери.
Ну я пришёл на завод в 77 году, в июне месяце.
Заводто 1977 жылы мектепти бүтүрөр менен иштедим. Матростон баштап кеменин капитаны болууга жетиштим. Пенсияга чыгардын алдында чакан цехтин башчысы болдум. 47 жылдык өмүрүмдү ошол жакка арнадым. Кичинекейимде деңизчи болуу кыялым бар болчу. Деңизде болбосо да ушул тармакта иштегеним кыялымдын бир бөлүгү ишке ашты десем болот. Кызматым аркылуу Тынч океанында, Жер ортолук деңизинде болдум. Жашоомо ыраазымын. Орусияга кетүүнү ойлонбойм дагы. Бир учурда дос туугандарым Орусияга жапырып көчүп кетишкен. Биз алардын үйүндө болуп, Орусия менен Кыргызстандагы жашоону салыштырдым. Көп деле айырмасы жок экен. Кыргызстанда сенин өнүгүшүңө эч ким тыюу салбайт. Болгону иштешиң керек.
Кыштакта азыр 3500дөй тургун бар. 90-чу жылдары айылдагылардын көбү жери которуп кетип, алардын ордун башка айылдан көчүп келгендер ээлептир. Бир кезде шаар түбүндөгү кыштактын түптөлүшүнө себеп болгон Киров заводунун бир бөлүгү эгемендик жылдары акционерлердин колуна тийип Улан деп аталып калган. Азыр акционердик коом саналган завод өнөр жай жабдууларын чыгарат. Бирок анда мурдагыдай күжүлдөгөн иш жок. Жумуш орундары кыскарып кеткен. Айылдыктардын арасында бирин серин гана кишилер заводдо эмгектенет. Ошентсе да завод союз мезгилинде эле жаш урун саналып, сырттан келгендерди жолотушпайт. Пристань Прижевальск четинен бүлүнүп бараткандай. Негизги өндүрүшү токтогондон кийин бош калган имараттар таланып тонолуп, урап айылдын кунары качыптыр.
Булдар отунга чыгарып кетип атышат.
Ошо отунга чыгарып кетип атышкан го, ошо былтыр дагы тийген эмес, ошо быйылдан баштап ошо тие башташкан окшойт да полдоруна. А так мунун сөөгү жакшы здание. Илгери эми союз кезде бышык салганда жерди бир аз 2-3 жыл мурун бул жактын эле биздин тургуну ошо негизи алдын жарандыгы Казакстандын жараны да стоматология ачып бир кабинет ошентип иштеген экен, ошо Ахмедовтон арендага алып иштеткен экен. Анан кийин ал киши дагы уже возрасты келип калып ал ишти да токтотуп койгон экен да.
Поселок башчысы айтып жаткан кыштактагы бир катар социалдык объектилер эгемендиктин шаары менен келген менчиктештирүү саясатында жеке колго өтүп кеткен. Ага ээлик кылган айыл тургуну Евгений Ахметов аттуу адам чекесинен сатып жатат деп пристандыктар бир канча жерет сотко арыз жазган. Иш жогорку сотко чейин жетип, 2021 жылы имараттар толугу менен мамлекетке кайтарылган. Бирок андан бери деле оңдолуп түзөлбөй ошол абалында калыптыр. пристанга барган киши совет мезгилине кайтып барганда эле сезимде болору турган иш. Советтер союзун даңктаган чакырык куругандар азырда турат. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары бул жерде жаш деңизчилердин клубу ачылган экен. Анда айылдагылар бүт эле кемечилер жана порт жумушчулары болчу. Клубтун имараты боору бүтүн калган саналуу жайлардын бири. Билим берүү министрлигине караштуу бул клубта азыр мектеп окуучулары үчүн атайын ийримдер уюштурулуп турат. Бирок кышкысын клубка балдар көп келе бербейт. Окуучуларды кызыктырып, шыктандырып, бир нерсе үйрөткөнгө клубтун чама чаркы деле жок.
Здесь у нас есть совсем мало плавсредств, которые на ходу.
Бизге тийиштүү кайыктардын эскилиги жеткен, бир аз гана колдонууга жарактуу, көбүн оңдоп түзөөдөн өткөрүш керек. Ошондуктан биз менчик катер менен келишим түзгөнбүз. Ал жайкы лагерге келген окуучуларды саякатка чыгарып келет. Биз буга чейин күндүзгү лагерь уюштуруп келгенбиз. Мен өзүмдүн эсебимен кредит алып, балдар үчүн бассейн сатып бергем. Анткени жайкысын Жыргалаң дарыясы көлгө куйганда жээктеги суу кир болуп калат. Кышкысын болсо балдарды тоого, лыжага алып барабыз.
А также вот эти вот есть старые, видите, всё, список.
Пиристандагы бир кезде Каркол шаарын Балыкчыдагы темир жол менен байланыштырып турган порттагы иштен чыккан. Көлдүн үстү менен Ысык Көл облусунун борборуна тынымсыз ташылган кемелер токтогонуна кеминде 10 жылдан ашкан. Дат басып, чекесинен чирий баштаган бул крандар Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына тийиштүү. Султан Кайыпов 40 жыл кран башкарып, жалындай жаштык убагын ушул жерде өткөргөн.
Бул эки плав кран калды, бир портальный кран калды.
Эмне болчу эле бул кран?
Булар көмүр, контейнер, бар жүктөчүбүз да ошол жерден. Көмүр келчи, көбүнчө тестке Каркол шаарына. Анан Ак Суу районуна, Түб районуна келип калчу. Груздар. Көбүнчө ошол жерде көмүр көп келчи. Анан ошентип пары токтоп, азыр токтоп турат мына крандар жээкте. Сууда турат экөө. Бирөө жээкте.
Жаштар кыштакта көп кармалбайт. Анткени аларга ылайыктуу жумуш жок. Ошондуктан чет өлкөлөргө, чүй бооруна миграцияга кеткендер көп. 23 жаштагы Александр 2 жылдай Орусияда миграцияда жүрүп келген. Ал ошол жакта жүрүп, ислам динин кабыл алган. Айылына кайтып келгенден кийин мечитке келген балдарга араб тилин үйрөтүүнү чечиптир. Мунусу үчүн акы да албайт.
Вот уже на протяжении 3
Мечитке келе баштаганыма быйыл 3 жыл болду. Азыр имамдын жардамчысымын. Бул жерден биз диний сабактарды өтөбүз. Балдарга араб тилин үйрөтөбүз. Кызыгып келген балдар аябай көп. Биздин максат туура билим берип, диний радикализмди алдын алуу. Динге тереңдеп кирбейбиз. Болгону ислам дининин негиздерин гана окутабыз. Өзүм ислам динин Москвадагы медреседен окуп келгем.
С благом стараемся, как бы сказать, распространять религию ислам.
Александрдын жубайы украин кызы. Жубайлар бир жыл мурда баш кошушкан. Азыр алар кыштактын четиндеги айылдашынын үйүндө убактылуу жашап жатышат.
5 лет мне младше.
Келинчегим менден 5 жашка кичүү, бир айылдан болгондуктан аны кичинекей кезинен бери тааныйм. Тагдырдын буйругу менен баш кошуп калдык. Азырынча бирөөнүн үйүндө жашап жатабыз. Акырындык менен өзүбүзгө менчик үй сатып алабыз деген тилегибиз бар.
Анастасия мектепти бүткөндөн кийин тигүүчүлүк боюнча окуп, кийин окуусун улантпай койгон. Ага үй бүлөлүк шарты туура келбей калгандыгын айтты.
Ну, у меня хорошо, у родителей не очень. Папа у меня умер.
Каракулдогу кесиптик лицейге тапшырып окуп баштагам. Ошол кезде ата-энем ажырашып кетти. Апам Орусияга кетебиз дегенден окуумду таштаганга туура келди. Атам жакында эле каза болуп калды. Апам менен сүйлөшпөй калгам. Анткени ал менин ислам динин кабыл алганымды туура эмес көрүп, бул үчүн кечирбестигин айткан. Жолдошум Сашадан арабча үйрөнүп, мечитке барган кыздарга араб тилин үйрөтсөм дейм.
До подросткового возраста.
Александр айдоочулук көбөлүк алганга экзаменге даярданып жатат. Документ колуна тийсе каракулга барып, жеке менчик ишканаларга айдоочу болуп жумушка орношом деген планы бар. Пристандагы бири-бирине окшош күндөрдүн дагы бири башталды. Адаттагыдай эле таң менен кошо Сергей Боровиков эски катерин тазалоого киришет. Айылга сырттан туристтер келгенде гана жашоо өзгөргөндөй болот. Бирок ал дайым эле боло бербейт. Орус саякатчысы Николай Пржевальскийдин атын алып жүргөн бул кыштакта анын сөөгү коюлган. Кыштактын четинде анын күмбөзү жана ага арналган музей бар. Андан тышкары кыргыз окумуштуусу Кусейин Карасаевдин да сөөгү ушул аймакка коюлуп, анын да музей ачылган. Пристан негизделгенден тарта эле түрдүү улуттагы кишилер келип отурукташкан. Менимче Кыргызстандагы көп улуттуу саналган сейрек айылдардын бири болсо керек. Биз баш баккан үйлөрдүн биринин кожойкеси Гүлнара Ахметкалиеванын атасы өзбек, апасы орустун кызы. Өзү болсо калмык жигитке турмушка чыккан экен.
Завод кировато иштетим, честно. Я тогда это жумушка келген уборщица взяли мне. Потом с уборщицей я крановщица болуп чыктым. Крановщицадан кладовщица болуп калдым аяктан. Аяктан уже сокращение боло алып же. Ну, чыгып кеттик. А потом все равно центр занятости кирип иштеп атканмын. Пока пенсияга чыкмайынча, потому что пенсияда уже иштегени болбойт. Такой. И вот сейчас азыр все равно работаю еще. Мегакомда иштейм. Барып алып иштейм, аякта жүп келем. Такое. Ну, ким маган берет акча? Такое. Счастье не в деньгах, деп коет. Так же, да? А сейчас жашо какой ор болуп атат. Все равно хоть какая-то копейка болуп атат. Вот чуть-чуть жардам кылып атат. У меня хоть пульс какая-то есть же, да? Пульс есть. Такое. Жашом жакшы. Күйөм никогда не обижает меня. Балам жош, хороший пацан тоже, жакшы бала. Ну, үйлөнбөй атат. Кыз табылбай атат.
Гүлнар Ахметкалиева 10 жылдай мурда инсульт болуп төшөк тартып жатып калыптыр. Ошол кезде сүрөт тартууга шыгып ойгонуп, ошонун арты менен дарттымдан айыктым дейт ал.
Это как раз мен это кызым небереме 3 жаш болгон да, это инсульт принесла я. Такой. Шундан у меня дар появился өзүнчө. Өзүм начала рисовать мындай. Мына мо биринчи это муну мен күйөмдө жасаганмын. Туулган күнүнө жасап койгом.
Жаш кези го.
Да, 26-да болчу. 26-да. Шуну баштагам жасаганы.
Азыр качада?
Азыр 70-ке келди ал. 70-те ал. Я кызым айткан: "Апа, жасап бериңизчи, вот давайте на день рождения жасайбыз" десе, ушуну это жасагам. 2 сагатта эле бүтүрүп койдум.
Көл жээгиндеги Пристан Пржевальск өтүмүшү менен жашап, көздөн обочо калган айыл. Көчөкөйдөн уулгайган кишилерди көп учураттык. Алар менен сүйлөшө келгенде сыртка чыгып кеткен уул кыздарынын баары кайтып келерин, убактылуу иштеп жүрүшкөндүгүн айтышат. Балким пристандын эртеңки тарыхы өтүмүшүнөн таптакыр айырмаланган жаңыбырактан башталат. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Мирлан Кадыров даярдаган Данисте берүүсүнүн видео вариантын Азаттык Чекиторг сайтынан жана YouTube, Facebook-тагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад, Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жайт, Талас облусунда да кар жаашы мүмкүн, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Таласта -5 градуска чейин муздайт, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында болсо 6 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө -4 градустан +1 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда -7 градустан 12 градуска чейин муздак болот. Бийик тоолуу аймактарда суктун күчү -13 градуска чейин жетет.
Ушуну менен 1-февраль бешенби күнкү уктурууларыбыз соңуна келди. Программаны мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптештерим даярдап алып чыккан. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.